Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kiroleiora. Eta asteko eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian bera-berak liga irabazteko bidean pauso handi bat eman zuen sailkapeneko hirugarren postuan doan Guardes, 31 eta 20 menderatuta. Zuazo berriz sailkapeneko azken hirugarren postuan doan Eltxerekin neurtzen zituen indarrak etxean, baina hasiera batean espero zena baina gehiago sufrituta berdinketarekin konformatu behar izan zuen. Gauzak horrela urrundu egin zaio laugarren postua eskuratzeko helburua. Eta Aiala Zarautzek azkenik 31 eta 17 galdu zuen Valentziaren aurka eta mailari eusteko aukerari gabe geratu da. Futbolean Atletikek garaipen garrantzitsu bat lortu zuen Vanessa Gimbert eta Erika Bazkezen golei esker Espainol utxetabi garaituta eta horren bestez lidertzari eusten dio. Realak berriz berdinketarekin konformatu behar izan zuen Granadillaren aurka. Banako izan zen partida horretako emaitza eta Naikari Garziak sartu zuen txuri urdinen gola. Eta Oiartzunek esku eskura du salbazioa Estia Izpururen golari esker Oviedo Moderno bat eta huts menderatu eta gero. Borrokan Maiderundak Turkiako txapelketara itxaron beharko du Olimpiar Jokoetarako txartela lortzeko. Izan ere, Mongolian jokatu berri duenean, lehenengo borrokan etxerako bidea hartu behar izan zuen Ekaterina Bukina Errusiaren aurka 10-2 galduta. Gauzak horrela, datorren asteburuan izango du azken aukera. Areto futbolean Arniste txarrekin gatoz berrirore Orbinak 2-4 galdu zuen Arerio zuzena duen Gironelaren aurka eta ondorioz jaitsiera postuetan jarraitzen du. Txirrindularitzan emakumen bira atzean utzita Euskal Torneoa hasi zen larunbat honetan eta Ozaetan amaituriko etapan garaipena Ainara Elgustorentzat izan zen. Bigarren postuan Ana Usabiaga sailkatu zen eta podiuma Ziortza Isasik osatu zuen. Eta waterpoloan asteburu beltza izan da, izan ere waterpolo 98-0 16-9 galdu zuen Zaragozaren aurka eta gauzak horrela maila galdu du liga amaitzeko bi partida falta direnean. Eta koska bat berago Leioak 10-6 galdu zuen Concepción liderraren aurka, baina ere hirugarren postuari eusten dio.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonoran.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Gaurko saioa eskubaloiari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere aurreko astean kopa bereganatu zuen beraberak eta atzo berriz liga irabazteko bidean pauso handi bat eman zuen sailkapeneko hirugarren postuan den Guardes, 31-20 menderatuta. Matxalentziar solo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pozik egongo zarete, ze gauzak azken boladan, ezin jo beto doazkizu, eh?
Bai, bai, denboraldia momentu honetan azkenien garaipen garrantzitsuak lortzen ari gara, eta pozik hartuko garaipena be bai, ba, importantzia izan zen, eta gainera oso ondo jolaztu gendun.
Hori, ez da, Matxalen, atzoko partida garrantzitsua zen, eta esan daiteke agian uste, baina errazago lortu zelutela garaipena?
Bueno, erraza esan izan, egia da partida guztian ziarra aurretik joan ginala, baina intentsia handiakin jolastu genuen eta bueno, azkenengo 10 minutuetan ba uste dut Atletico Guardesek erritmoarekin ba ezagite zin zela edo pizka denekatua ikusi genuen eta golen aldia ba hunditu izan, ez? Baina bueno, erraza esan izan.
Zuk esan duzu, ezta, erritmoa, eta nik esango nuke gakoetako batean zuzen ere hori txizen duzela, asiratikan jarri zenuten erritmo eta intentsitate hori, eta gero ere nabarmendu behar da, ana temprano atezainak egin zuen partida.
Bai, anak partido bikain gintzen, eta defentsa bai bikain ibilizan, ez? Uztote horrek bai zer ikusiak ala porteran errendimentuan gure defentsak. Eta gero hori intentsitate eta velozia behan diakin jolaztu gendun, eta gainera baloi galdu ia apenas galdu gabe, ez? Orduan ba bueno, pozik egindako lanekin.
Matxaren partida aparta eta giro ere bai, armailetan jende ugari batu zen eta txaranga ere bide lagun izan zenuten.
Bai, giro bikaina, txaranga partida guztia animatzen, jendia be bai partidua disfrutatzen eta nahiko betuta egon zen bidebieta eta horrek be bai indarra moten dago jolasen zauzienean.
Azken bolan jokatu ezin da zabiltza, lesio baten ondorioz, baina iragan astean zuk altxazenuen kopa, eta atzo ere zalei partiaren aterian egindako eskaintzaren izan ziren, momentu bereziak.
Bai, azkenean ba eskaintzan bia zan, eta endatera nintzen erdira danak jolatzeko zuazen danik ala jantzita, baina bueno, urten ginean, eta azkenien zozen zalieri kopa, eta bueno, pizkatu zuak izan ziki baten jendun.
Eta horren beste denboraren ostean, zaleek ere jakimina izango dute, kontaiezu nola dagoen Matxalen?
Bueno, ba oin azinaz, indala gitzi azinaz korrika itzen, eta bueno, esperantzakin ba azte hauetan, bi azteetan erolan, ba entrenatzen behintzat egotia, eta berra bezalan erantzuten dozkan belaunak, eta temporadako azkenengo partidak behintzat, eta berjokatu alditu dan.
Beraz, esperantza hori behintzat, hor duzu?
Bai, badakat eta horretarako, hori lortzeko lanean da.
Matxalen, eta atzo nolabait esateko, beste partida bat jokatu zenuen, izan ere TVko partida zuzenean eman zuen, eta zu komentarista lanak egiten ariztu zen jene Jonander Gorosperekin batera, gustura?
Bai, gustura, esperientzia ezberdina, eta bueno, ba, zai egiten da zieran bai zuretaldiak komentatzen zara zelako, ez, eta bueno, partidak igual beste intentsitate batekin ikusten dut zelako, eta bueno, ba, lan ezberdin badalako, baina bueno, gustara honintzen, eta bueno, esperientzia berri bat.
Zer da zailagoa, jokatzea edo kantxan gertatzen den aztertzea?
Ba, nik uste dut aztertzea, niretako bintza jokatzea errezagoa da. Batzutan hobeto bezan zuen okerro, baina errezagoa da horretarako entratzen dutelako.
Bero, Matxalen, eta orain kazetari lanetan edo hasia zarela erronka bat jarriko dizut. Saiguzu zein titularre jarri beharko dugun kazetariok zuen gainean denboraldia behiran?
Ze titular?
Bai.
Zaila, txapelunak, eh?
Ala, espero.
Hori zango zan titularrik horrena.
Bero, eta titular hori ala izan dain, Matxalen, zuen lana ondo egin beharko duzue, baina tartean, ba, rokasak utxen bat egiten badu, ba, hobeto. Eta zentzu horretan, esan behar dago, asteazkenan Zuazoren aurka jokatzen duela, talde bizkaitarrean pentsatzen dut ezagun edo lagunak izango dituzuela, eta ez da egite, ahi ekarpentxo ere egiteko eskatuko diezu egian.
Hombre, bai, irabazten badau, rokasak altzen badau Zuazon kontra, horretako oso notizioan izango zen, eta ea Zuazok lortzen daben.
Beno, ba, Zuazok partia hori irabazi edo gabe, baina espero dezagun denboraldia maieran zuk esandako titular hori emateko modua izatea. Mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorterik onena, Matxalen.
Bai, eskerrik asko zueri. La, la, di, la, 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 di, la, 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 la,
Bizkai aldera joko dugu orain. Zuazok sailkapeneko azken hirugarren postuan doan Eltxerekin neurtzen zituen indarrak etxean, baina hasiera batean espero zena baino askoz gehiago sufrituta berdinketarekin konformatu behar izan zuen. Ainhoa Zahola, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Bueno, arratsaldea ondo hasi zenuten, Lasesarren Barakaldo eta Real Unionen arteko partiaren atarian egin zizueten omenalditxoarekin, baina gero gauzak okertu egin ziren.
Bai, esan partida behar bezala atera azkenean.
Eta esan dudan, hasiera batean, gailendu beharreko aurkari bat zen Eltxe, 12. Postuan dagoelako.
Bai, bueno, orain ekipo talde guztiak hori oso borrokalari ari dira, eta bueno, partida bat zen oso zaila izango zela, baina ez genuen espero hain zaila izatea izan.
Partianen nahiko ondo sartu zineten eta 9:08 aurretik joan zineten, baina gero haiek markagailua irauli zuten, 11:16 aurretik ipini ziren eta abantaila hori iaia amaiera arte mantendu zuten. Zer gertatu zitzaizuen partidako fase horretan, no?
Ba, defentsan akatsak eta gero erasoan ere hainbat baloi galdu genituen eta haiek aprobetxatu zuten gure akatsaiek.
Azken txampan erreakzionatu zenuten, baina zen nahikoa izan garaipena lortzeko. Bestalde, Alkobendasek irabazi egin zuen, eta beraz, 4. Postua 3 puntura duzu orain, liga amaitzeko 5 partida falta direnean, eta helburua zertxobait zaildu egin da.
Bai, zaildu egin da, baina beno, oraindik aukera dago, eta guk gure lana ondo egitea lortu behar dugu, eta horrela punto gehiago ez galtzea zaiatuko gara.
Urrengo partida, asteazken honetan bertan jokatuko duzue, liga jokoan duen Rokasaren aurka, eta argi dago ez dela erronka xamurra izango.
Ez, badakigu oso zaila izango dela, oso jokalari onak dira Rokasakoek, baina bueno, argi izan behar du, haiek oso nekatuta ari direla, hainbat partidu izan dituztelako Europakoak eta horrela, eta dena motera joan behar gara, eta ezin dugu itxi, ezer bota gabe bertan partiduan.
Eta pentsatzen dute matxalen ere entzungo zenuela, emaitza hon bat lortuz gero, bizilagunek eskertuko dizuete.
Bai, hori, egia, bai.
Bueno, eta egoera kontuten hartuta Ainhoa, ez dakite, 4. Postua helburua izaten jarraitzen duzuentzat?
Bai, zerraitik ez da, oraindik dena ez dago galduta, beraz, amaiera arte, oraindik 5 partidu gelditzen dira eta guztiak bila joango gara.
Oso ondo Ainhoa, bazuek segi lanean eta denborak argituko digu noena baitzen duzuen denboraldia. Mila esker eta zorte on.
Eskerrik asko zuei.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Bueno, eta eskubaloiari eskaintzen diogun tarte izteko Zarautz aldera joko dugu, baina bertatikan albiste okerragoak datozkigu izan ere Aiara Zarautzeko 31:17 galdu zuen Valentziaren aurka, eta horren bestez mailari eusteko aukerari gabe geratu da. Eta momentu honetan egoera aztertzeko gurekin dugu taldeko entrenatzailea. Martin Larrañaga, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon da guardian.
Bueno, liga hasi zenean, bagenekien mailari eusteko helburua ez zela xamurra izango, alere zuek borrokatu duzue, talde moduan itxura ona eman duzue, baina tamalez liga amaitzeko 5 partida falta direnean salbazioa lortzeko aukerari gabe geratu zarete.
Ba, bai, ez, desprebentu eta harrapatu digu, imaginatu egoera zentzan, que partida horretikan taldeko inorrek ezin neukala kuenta ginda, galdu ezkeo, baina beraginda zela, ez, matematikoki. Pues gure errealitatea beste bazan, ez? Eta da, eta azkenian, gaude pixka buru belarri, garaipen bato beste lortzen dugu batez ere etxean, eta horren bilagoaz, ez? Eta Valentzin, ba, bueno, ba, suertatu zitzigun aurkariak salbazio matematikoki lortzen zuela irazita, eta gu, ba, kategoria galtzeko, deula.
Lehenengo itzulean, aurkari zuzenen aurkako partietan ezineten garaipenik pilatzeko kapaz izan, eta agian horregontzen gakoetako bat?
Bai, ni guztien, azkenean, izan, ez genuen ninoiz, beti partidun ginean, ez? Gutxi gati galdu izan deu partidun guztik, baino galtzen bukatzen duzu, ez? Eta, iriztea momentua, bai, ikusi genula, ba, agonia horrekin, o ekipoi pixka eta inbeste benga, tira, ba, ja, relajatzea junginan, eta, bueno, pixka kategoriaz disfrutatzen hasi ginean, ez, momentu hortan. Eta, egizalaiket, gutxin espero genuen partidotan, eta arkari maia altuko aurkarien aurka orduan hasi ginean latxukunena jolazten, ez.
Eta gero, Martin, lesioekin ere zorte ez duzuela gure izan, eta etxeko jokalari zesolik osaturiko talde batek, normalean behintzate horrelakoak gehiago gertzen ditu.
Bai, bai, osea, guk azkenian ez deu inoa behiratzen, ez, gure kluba barrun behiratzen zehatzea, eta holako klubatetzako, ba, eosin persona ba, oso baliotsua da, ez, eta bai izan titularra o suplentia, eta gure kasuan, ba, bi lesionatu izan ditu, eta klub barrun bilatu deu, eta ekipo barrun de bai, eta jendiak behoiei aldan gutxina notatu erazi lortu deu, baina azkenian eragin handia izan due, baina zentzu baten, bat aldia ikustia, guantikan exigentzia handia dala, lan asko inberdala, eta fisiko kide asko zein du berdala, baina azkenian kategoriak exigentzi handiko bada, ez? Oen arte ez deun eduki, ez klubak, ez jokalarik, eta horri aurreiteko, ez?
Salbazioa lortzeko helburu ez da posible izan, baina jokalarien gogo eta lana behintzat ez dira itzaki izango.
Ez, ez. Bueno, guk azkenian, bai, temporada hasieran beti izan deu burrukatu nahi genula, permanentzia, eta hoi ez, azkenean helburu ba jarri bertan, ezan helburu ba Espainia tik bueltak ebili ez, autobus baten, da pabeidak ezautzea. Eta hoi beti izan genuen, ba, permanentzia nire zela. Baina klub arruan askotan itzite genuen azan, aurtengo temporadak ezin zula izan bat jolastu eta taldea desegin, ez? Hau da, jokalari veteranak edo jendiak esatia ni honen juritsi naiz eta eskualoio esten dut, edo bestalde batetik gan jendia eskualoio eta naskatuta bukatzia, edo agobiauta bukatzia eta eskualoio ustia, ez gutzako klubezela hori gertatzia, de golpetikan 10 jokalari ikustia, bezango zan goiti berero itzia, ez? Eta nik usten dut helburu hori kumplitzeagoa zela, jendia gorra izaioiten, baina urte guztiko entrenamentu guztitan dago, partidutan involukrauta daude, talien involukrauta, eta ni positibo naiz, ez? Juritzen zei, jokalari guzti kristen aurrera paso eman duela, ez gehiritxi, boi maian partidu bat baino gehiago irabaztea, baina jokalarik eman duten hobekuntza oso handia da, ez? Eta klubak aprotxatu berdeu, eta hoi lortu berdeu, gudiekin segitzea beste urte batzuk, eta kluba osoari ba, errematen dion bultzada bat, ez?
Aipatu zuen hori guztia oso garrantzitsua, Martin, eta laber aipagarria da ere, afizioa behintzat lehenengo mailakoa duzuela.
Ba, ezke, jendeak ez zautu ber, eskualoia, ez zeiten danian, boi maia, ba, didez aztu berontan jolazte genuen Valentzian. Valentzia garai bateko zito eta marra, bueno, historiko izan dia klubak. Ba, egun persona dezauden partidu ikusten, ez? Zeran, errealidade oso gorra da, jute zeatoki batuta, nunda ekipo bat, ba, bale, kobratuko du ez, baino afizio, ba, ez da, involukrauta. Eta afizio involukrauta, ba, bakarrikan, ba, behide bakarra nik ezautzeten ez, bintzat, zarautu bakarri da, ez? Nun jendiak taldia ondo ibili, ogaizki ibili, beti juten dara partidu eta beti juten dara alimatzea, eta hoi mantentzen zeatu behar dugu, ez? Ni uste da horten lortu deula, eta aurren urtean, baina temporada ziratikan, ba, beko kategori, baina, bueno, publikoa de engantzatuta segitzen duen, eta disfrutatzen duen gure jokoakin, ez?
Martin, zure hitzak entzun da, badirudi, aurren urtean ere, taldearen gidaritzan jarraitzeko asmoa duzula.
Bai, bueno, zira bate, ez dakigu ikusi berdeu, ez? Baina nik usten de baiet, nik guztua nago, klubak bate, beti apoiatzen dit, eta jokalarik transmititzen diaten ez behintzat guztua gaude, ez, denok, elkarrekin, eta gure helburua da urrengo urtean taldea aldan gutxiena astoratzea, ez, eta aldatzea. Bato beste jubilatuko zeizkigu, baina zen grupo mantentzeko gehi balin badea, bai ikusten dut asko lortu deula, ez? Penagarri izango zen klubarentzako eta bainetzako eta jokalaritzako kategori zilo urte betin, eta nire eskizio eta bukatzea, jokalarik ebai, kluba eta klubari sekulako minein, ez? Azkenean gu zelako klubatetzako personak daude, bai, tituluak edo partidu girabazio gainetik, ez? Azkenean kluba beste modu bate gestionatzen da, eta hoi daka kluba daukan helbu, eta nire usten de, ba, bueno, oaren goz gehiala, eta nire betzat ilusio badaukat, horren urtean grupo bat mantendu, eta segitzeko.
Posten gara ba. Martin Larrañaga ba, segi ikasten eta gozatu aldu zuen neurrian geratzen diren bost partidetaz.
Vale, eskerrik asko gurekin kontatzeatik.
Mila esker da, aurrengo arte, Martin.
Agur.
Baloi aldatu eta futbolera egingo dugu jauzi orain. Atletikek garaipen garrantzitsua lortu zuen Vanessa Gimbert eta Erika Vazquezen golei esker, Espainol huts eta bigaraituta eta horren bestez lidertzari eusten dio. Momentu honetan ez daukagu Erika Vazquezekin partia hori aztertzeko aukera eta bien bitartean aurrera egingo dugu eta aurrera egiteko Donostiaraino etorriko gara Realaren berdinketa aztertzeko. Txuri-urdinek granadila hartu zuten Zubietan eta partida banako emaitzarekin amaitu zen. Nahikari Garziak egin zuen Gipuzkoarren gola. Maialen Zelaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, jokoaren ekimena zuena izan zen, aukera gehiago eta hobeak izan zenituzten, batez ere lehenengo zatian, baina beste egunetako eraginkortasuna falta izan zitzaizuen, eta berdinketarekin konformatu behar.
Bai, egia da, bon, azkenen, ba, batez ere hasieran euki genituela aukera garbienak, eta bueno, ondo hasi ginen, beraien untxak aprobetxatu genituen, baina azkeneko metro horretan ez genuen asmatu, ez? Eta gero, bueno, azkenean, ba, hoxe, ba, aukerak ez dianean sartzen, ba, bueno, berdinketa eta puntutxo bat.
Garaipenak erdiestera ohitu zareten denboraldi honetan, horrelako partida bat berdinduta zein da gustorekin joaten da txera Maialen Zelaia?
Bai, egia aurten irabaztera ohitu gerala, ez? Bueno, gure asmoa irabaztea zen bat, ez ere, ba, negin genuen partidua, Tenerifein egin genuen partidua oso kaskarra izan zelako, ez, bueno, nik uste urteko partidurik kaskarrenetakoa, eta gogoa ba genekan, ba, beraien kontra, hiru puntu horiek lortzeko, ez, eta posible izan partidu gogorra izan zen, baina, bueno, behintzat puntuare baloratin berko da.
Liga hasieran egindako elkarrezketaren batean aipatzen genuen ezkerregalean jokatzea tokatzen zitzaizula eta esaten zenean aukeran barrukaldetik erosoago sentitzen zinela. Azken bolan behintzat bertan kokatzen zaitu San Miguelek, ezta?
Bai, gara azkeneko partidutan erdi partean ari naizela eta bueno, ba, gustora, ez? Bueno, batez ere minutua jolasteagatik.
Kazetari larruan jarrita Maialen, zein titular jarriko zeniok egiten ari zareten denboraldiari?
Titularra jartzen ez naiz bate ona. Baina, bueno, nik uste denboraldi oso polita ezaten ari dela ez, eta gogoratzeko batez ere.
Eta zureari?
Nereari, ba, berriz ere disfrutatzen ari naizela eta hori da nere helburua batez ere.
Ba, zerbait?
Bai, bai. Ez da gutxi.
Eta aurreko astean Maialen Errealarekin duzun kontratua 2018 arte luzatu zenuen eta horrekin ere gustura noski.
Bai, oso gustora, ez? Azkenen ba txikitatik Reala izan da nere taldea eta hemen beste behi urte gehioz disfrutatzeko aukera izateagatik ba pozik.
Okerrez banago, 9 urte daramatzazu elastiko txuri urdina defendatuz, eta gutxienez beste bi gehiago, bai?
Bai, bai, ja, ematen du denbora gutxiago pasadela, baina ja 9 urte dira, dexente dira, baina bai, beste bi urte etxe behintzat, ementxe.
Eta zure ez da izan kontratu berritze bakara. Nuria Mendozak ere beste horren beste egin du eta funtsezkoa da aurtengo taldearen bizkarrezurra mantentzea urrengo denboraldia aurtengoa bezain emankorra izan dadin.
Bai, bueno, ikusten ari da ba, taldea ondo dagoela, ez? Eta egin diren fitxaketak ere ba, asko aportatu dutela eta bueno, ba, Realak asmoa badu blokea mantentzekoa eta garrantzitsua da urrengo urteari begira, ba bide berdinetik jarraitzeko.
Bueno, espero ezagun Reala urtengo taldea mantentzeko kapaz izatea, ikaragarri gozatzen ari garelako zuen jokoarekin, eta ea ba ala den. Maialen Zelaia, placer bat beti bezala zurekin hitz egitea, eta segi horrela.
Mi esker.
Beno, orain bai orain Bilbo aldera joko dugu Athleticen garaipena aztertzeko aipatu dugu huts eta bien menderatu zuela Espainol, Vanessa Gimbert eta Erika Bazkezen golei esker eta hain zuzen ere golegiletako bat dugu gurekin momentu honetan telefonoaren beste aldean. Erika Bazkez, buenas tardes.
Apa, buenas tardes.
Bueno, el del Espainol nunca es un campo sencillo, pero solventasteis bien el compromiso.
Sí, bueno, la verdad que la primera parte sí que estuvo más igualada, ¿no? Y hasta el final... Bueno, desde un primer momento yo creo que con un empate se podían conformar y la verdad es que nos costó. Luego ya una vez que ya metimos el segundo, pues bueno, ya dominamos mucho más y bueno, pues al final la victoria vino para Bilbao.
La victoria vino para Bilbao y además ha habido otro resultado importante para vosotras, ya que el Atlético de Madrid se perdió 0-3 contra el Valencia. Por tanto, habéis aumentado a 7 puntos la distancia respecto a ellas y se han quedado prácticamente descolgadas.
Sí, la verdad es que nos sorprendió, ¿no? Porque, bueno, al final, pues sí que es verdad que al final el Valencia, aunque está ahí, sí que tiene muy buen equipo. Pero, bueno, al final en casa el Atlético sabíamos que era difícil que podía pinchar y la verdad es que fue sorpresa. Y, bueno, pues como dices tú, pues bueno, ampliamos la diferencia y sí que pues vemos la Champions más cerca. Aunque también tengo que llegados a este punto, pues hombre... Quedarnos solo con la Champions, pues nos sabría poco.
Os sabría poco, ¿no? Por tanto, el objetivo de la Liga, y la Liga ahora mismo es cosa de dos.
Sí, sí, sí. Ahora mismo, pues bueno, estamos ahí, le damos un punto al Barça y bueno, pues parece ser que de las 6 jornadas que quedan, pues al final no lo vamos a jugar. En cada partido nos jugamos la vida.
Erika, lo hemos dicho en la entrada, 0-2 y el segundo gol tuyo. ¿Cuántos llevas esta temporada?
8. No, tampoco son muchos. Pero bueno, el de ayer creo que fue importante, pues porque al final, bueno, pues en este tipo de campos, si no tienes diferencia de goles, al final, pues cualquier despiste o lo que sea, ellas al final arriba tienen gente buena, gente rápida, y sí que es cierto pues que nos dio tranquilidad.
Erika, se suele comentar en todos los lados que lo de Aritz Aduriz es impresionante porque siguen pasando los años y su nivel cada vez es mayor. Ya sabemos que tú todavía estás lejos de sus 36 años, pero lo que quiero decir es que llevas muchos años jugando a primerísimo nivel y que tu rendimiento sigue también siendo magnífico.
Sí, bueno, tampoco estoy tan lejos, ¿eh? Te creas. Pero bueno, sí, la verdad es que él está en una forma espectacular. Y bueno, yo cuando me dicen cosas de la edad, pues bueno, al final es las ganas que tienes y bueno, el cuidarte cada día y está claro pues que ahora pues bueno, pues estamos ahí y al final te estás jugando la vida, ¿no? Y eso es lo bonito. Al final estamos todas muy motivadas y bueno, yo creo que eso es lo más importante.
Y muestra de que estás bien también, Erika, es que has vuelto a la selección.
Sí, sí, la verdad que fue toda una sorpresa. Y bueno, pues estuve en los dos partidos que jugamos contra Portugal y contra Irlanda. Conseguimos la clasificación para el europeo y bueno, pues la verdad que contenta.
Contenta y me imagino que importante también para ti.
Sí, 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 porque bueno, pues ya también pues personalmente pues ya creía que bueno, pues que quizás había acabado una etapa, ¿no? Porque al final pues bueno, vas cumpliendo años y está claro pues que de categorías inferiores bien pisando fuerte y bueno, y la verdad que fue, como te digo, pues una sorpresa y bueno, pues contenta, ¿eh?
Me has contado, Erika, anteriormente que esta temporada de momento has anotado 8 goles y claro está que con la Liga en juego tus goles a partir de ahora van a ser decisivos.
Sí, ojalá que me queden muchos por meter y el más importante, ¿no? Pero bueno, no, como te digo, pues cada partido tenemos que ir a por todas y bueno, está claro que los goles yo siempre digo que los mete el equipo. Ahora mismo yo creo que estamos bien, tuvimos ahí un poquillo de una racha que bueno, sacábamos los partidos pero nos costaba y bueno, yo creo que ahora afrontamos esta recta final con muchísimas ganas y preparadas para todo.
Bueno, pues esperemos que tanto tú como el equipo mostréis vuestra mejor versión y que finalmente os podéis hacer con la liga.
Ojalá, ojalá.
Bueno, Erika, pues muchas gracias por atendernos y hasta cuando quieras.
Gracias a vosotros.
Venga, eta futbolaren tartea amaitzeko, Oiartzun aldera joko dugu, eta handik ere albiste onak datozkigu, izan ere Oiartzunek Oviedo Moderno bat eta utxen menderatuta salvazioa eskura du momentu honetan. Esti Aizpuru, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai.
Oviedo Moderno sailkapeneko azken bigarren taldea izanik, argi zegoen salvazioa lortzeko bidean aurrera pauso handi bat emateko abagunea zenutela, eta primeran bete zenuten zuen partea.
Bai, bai, azkenean, ba hori, bagenekin larumateko partidu hori oso garrantzitsua zala, ba, azkenean gure arteko puntuak ba, handitzeko aukera genekan, etxean jokatzen genuen partidua, eta bueno, inbar genula aurre bai ala bai, ez? Ta, azkenean, ba, gol bakarrakin, pixka sufritzen, baino lortu genuen gure larumateko helburu hori.
Eta hiru puntuak lortzeko, gola, zuk zeu sartu zenuen esti, eta haze gola gainera, buruka da ben eta bikaini izan zen.
Bai, bai, azkenean, ba hori, ja partiduak, ba, kornerretan sartzen, da, etzala sartzen baloia, eta azkenean iritsi da, zari txikitsua, ez? Eta, bueno, ba, gola azkenean partidua zieran izan zen, eta gero mantentzea oso ondo lortu genuen.
Sari txikia esan duzuzuk esti, baina nik esango nuke saria handia izan zela, ze gol guztiek ez dute balio bere izaten, eta argi dago larun batekoak bere biziko balioa duela.
Bai, bai, larun bateko gol hori azkenean oso garrantzitsua zen, eta bueno, oso pozik. Oso pozik, gaina ligako lehenengo gola, asike benetan oso pozik.
Hori, esan berezun, ez da, esti, normalean bintzat, atzelariek golak egiteko aukera gutxiago izaten dituzu, eta horren bestez imaginatzen dut, garai iristean ilusioa garetan diago izango dela.
Bai, gaina hori ba, jakin da ze garrantzia ze kan partido horrek, ba, lehenengo gol hori sartzea eta gol bakarra, ba oso ilusio handia intziten da oso pozik.
Eta esan dugu, garaipen honekin, beste urte betez lehen mailan jarraitzea, eskura duzuela, izan ere, liga amaitzeko sei partia falta direnean, jaitsiera postuekiko 13 puntuko tartea duzue, eta gauzako asko kertu beharko lukete helburuak ies egiteko.
Bai, egia esan ja, ba, helburuak egiteko gauzak, osea, oso gaizki atea barko lirateke, ez? Guri oso gaizki eta Oviedori oso ondo. Orduan, ba, hori 3 puntu hauekin lortu dugu pixkat margen hori handitzia eta lasaiago egotea, ez? Nik uste, nahiz eta matematikoki ez egon salbatuta oraindik, baina oso zaila dagoela ja jaistea.
Bueno, bazuek segi lanean eta ea salbazioa lehenbailean elortzen duzuen. Esti Aizpurua, mila esker beti bezala gure galderak erantzuteagatik eta zorionak sarturiko gol bikain horrengatik.
Bai, mila esker, eskerrik asko zuei ere. Agur.
Kirolak Infozazpi irratian.
Txirrindularitzan emakumeen bira atzean utzita, Euskal Torneo hasi zen larun bat honetan, eta osaetan amaituriko etapan garaipena Ainara Elbustorentzat izan zen. Bigarren postuan Ana Usabiaga zelkatu zen, eta podiuma Ziortze Isasik osatu zuen. Eta momentu honetan gurekin dugu irabazlea. Ainara Elbusto, buenas tardes.
Arratxaldeon, buenas.
Bueno, el sábado disputasteis la carrera que inauguraba el Torneo Euskaldun, y las cosas se han comenzado de la mejor manera para ti.
Sí, eso, no venía en buen momento en la vida, pero bueno, pues pude coger un buen punto y me sentía muy bien para este fin de semana.
Aventajaste 7 segundos a Ana Usabiaga, que fue la segunda clasificada, y bueno, aparte eso, cuéntanos un poquito cómo transcurrió la carrera.
La carrera, bueno, era un circuito de 4 vueltas, ¿no? Que teníamos 80 kilómetros en total. Y había en el circuito un par de repechos un poco duros. Bueno, la primera vuelta, una de mi equipo consiguió escaparse y fue escapada hasta empezar la última vuelta casi, que ya la atrapemos. Y bueno, ahí fue donde yo un poco de lejos, ya falta a 15 kilómetros así de meta, pues decidí atacar para ver lo que se podía hacer. Y eso, arranqué en el repecho duro y conseguí coger distancia y pude llegar a meta.
O sea que la apuesta te salió bien.
Sí, la verdad es que me jugó un poco de lejos ahí, pero bueno, conseguí llegar.
Ainar el Gusto compite en diferentes modalidades como el fixed, de pista y carretera, y la última vez que te entrevisté hablábamos de los grandes logros que habías conseguido en la modalidad de fixed, ya que acabas de ganar el campeonato a nivel mundial, pero al mismo tiempo me decías que querías darle más importancia a la carretera y parece que lo estás consiguiendo.
Sí, empecé un poco suave la carretera, ahora ya voy ya cogiendo el ritmo y a ver este año. Me gustaría mejorar eso, lo del año pasado, y luego ya como segundo pues haré lo de físico.
Ya sabemos que los ciclistas soléis enfocar la preparación de diferentes maneras en base a la época del año y en base a los objetivos, y en ese sentido, ¿en qué momento te encuentras, Ainara?
Ahora mismo estoy, bueno, en un momento bueno, aún me queda algo para mejorar, pero queda mucha temporada por delante, o sea que poco a poco.
Tú lo has dicho, queda mucha temporada por delante y cuéntanos un poquito qué objetivos te has marcado.
Sí, este fin de semana empiezo ya con el FISE, la primera del Red Hook, es en Brooklyn, y luego ya pues a nivel de aquí, bueno, tenemos Copas de España y Torneo Euskaldun, y luego pues a ver si se puede, bueno, andando bien, pues así la selección española cuenta conmigo para salir alguna vuelta al extranjero.
Muy bien, pues nada, Ainara, pues felicidades por la victoria y que las cosas sigan igual de bien para ti, que a nosotros nos encanta dar buenas noticias.
Vale, muchas gracias.
Bueno, Ainara, hasta la siguiente.
Venga, el casco.
Branca jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel joso batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Mahala baserriko produktuak. Orain, izozki naturalak eta mundialak, noski. Musukatuz, dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Areto futbolean, albiste txarrekin gatoz berriore Orbinak, bi eta lau galdu zuen, arerio zuzena duen Gironelaren aurka, eta ondorioz jaitsiera postuetan jarraitzen du. Maialen Aran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gironela zuen ligako aurkaria da, eta etxean jokatuta, bai edo bai, aurrera atera beharreko partida zenuten, baina gauzak eziren nahi bezain ondo joan, eta esku txik amaitu zenuten.
Bueno, bai, partidu zaila izan genuen, partidu osoa atzetik joan ginen, eta naiz eta momentu honak izan, aukerak desaprobetzatu genituen, eta hori ekarri zuen bilau galtzea.
Esan dugu, porrotarekin jaitsiera postuetan jarraitzen duzue, gero eta partida gutxiago geratzen dira, eta beraz, lehen bai lehen erreakzionatzea komeni.
Ja, bueno, bai, azkenean, bueno, partidua bukatu zenean ikusi beharra zenuten, osea, guztiak egoera zaila daukagu eta guztiak, osea, super triste eta ez dakit bizi behar da, ez, egoera honetan egoteak, eta bueno, bost partidu ditugu, lehenengo mailan egoteko eta gogor arituko gara helburua lortzeko.
Zuk esan duzu, ezta, Maialen, bizitu egin behar dela barrutikan egoera eta pentsatzen dute momentu hauek zuentzako ez direla bat ere xamurrak izango.
Ba ez, gainera dira partidu asko galduta eta bai jakinda irabazi bar genuela azkeneko postuetatik ateratzeko eta bueno, ez dakit nola gongo garen gaur eta aste honetan eago gore egiten diogun eta ez dakit eta helburua lortzeko pres gauden, ez? Azkenean gure aukera da eta guk irabazi behar dugu ezakit bostetik hiru partidu eta ateratzeko, baina ea zer gertatzen den.
Ilusio eta esperantza behintzat ez dira galdu beharko?
Ez, noski ez. Osea, biziri gaudenez, esperantza dago, eta orduan, ba, aurre egin beharko diogu, noski baiet.
Entrenatzaileak zein mezu bidaltzen dizue, momentu gogorra hauetan?
Bueno, lehenengo, pues, lasai egoteko eta ez dakit, esperantza ez galtzeko, ez? Eta ea, bera esaten digu, partidu guztiak irabazi dezakegula, baina, bueno, ea zegertatzen den, ez?
Behintzat Maialen, zuen aurretik dauden Ferrol eta Majadahondak ez zuten garaipenik lortu?
Bueno, hori izan zen guretzako ezakit notizia hoberena, ez? Beraiek ezakit Logroño, Majadahonda eta Ferrole galdu egin zuten, eta, bueno, hori arnaz pixka bat ematen digu, baina, bueno, urrengo asteran joan behar gara Galizera joango gara, eta ea hor hiru puntuak lortzen ditugun, eta ea beste ikuspuntu bat hartzen dugun.
Eta beste zerbait positiboa bilatze aldera ere, zu zeu ere zelaira bueltatu zinen hainbat partidaren ostean.
Bai, bai, oso pozik gainera. Ilabete oso bat jokatu gabe egon naiz tendinitis batengatik eta bueno, daukadan sentsazioa oso erraroa da, ez. Laguntzeko prez etorri naiz bueltan eta baina egora zaila izan da, ez. Eta orduan ba gogor arituko naiz lehenbailen nire lagun, bueno, nire taldekidei laguntzeko.
Fisikoki eta ondo aurkitu zinen?
Nola?
Fisikoki bueno, ondo aurkitu zinen?
Bueno, pixka bat, osea, hilabete bat jokatu gabe egon da. Azte honetan, azte osoan entrenatzen egon naiz, eta baina kostatu egin zitzaidan bai, no, nabaritu egin nuen, klaro.
Eta egutegiari begira jarraitazuk esan duzu, ezta? Azte bukaera honetan, Galiziara joango zaretela, Urensari bisite egitera, eta Urense ligako laugarra esalkatua da, partida ez da erraza izango.
Ez, erraza, ez gainera beraiek, laugarren postutan egonda eta atzetik Alicanteko Unibertsitatea egonda, ba, irabazteko aleginduko dira, zeren eta, ba, zakit, Espainiako kopan sartu nahiko dute, ez? Dira, eta orduan, ba, ez dakit zeratatuko den, baina, bueno, gure egoera zailagoa da, eta gogor aritzen bagara, beraiek berdin zaigu zer egiten duten, baina irabazi beharriko dugu.
Ba, partida zaila izanagatik, ea gauzak aste bukara honetan baina hobeto egiten dituzuen, eta gutxien eze punturen bat urratzeko kapazareten. Hemen dikane, gure animo guztiak bidaltzen dizkizuegu, Maialen.
Mil esker, benetan.
Pilota kontuak orain, aste bukara honetan Bartzelonan txapelketa bat jokatu zuten leku desberdinetatik joandako emakumeek eta bertan bizitutakoa kontatzeko prest dugu telefonoaren bestaldean Patri Espinar. Arratsaldeon, Patri.
Arratsaldeon.
Bartzelonan izan zarete asteburuan eta uste dut esperientzia benetan polita bizitu duzuela.
Bai, ikaragarri polita izan da. Elkartu gara Bartzelonan 52 emakume, Euskal Herri osokoak, gehi, bueno, Bartzelona, Gipuzkoa, Rioja, Nafarroa, Soria, Valentzia, Bizkaia eta Zaragoza herrietatik jungara. Eta ikaragarri izan da, elkartzea inbeste emakume, eskuz jolazten, historikoa izan da, inoiz ez dugulako inbeste emakume bildu olako txapelketa baten eta antolakuntza aldetik ere dena bikain junda, oso ondo antolatuta segon dena, euri pizkatein zigun eta atzeatu bai izan genitun partidu batzu, baina hori kenduta ikaragarri polita.
Emakume asko eta uste dut maila ere altua zela?
Bai, bitu maila harritu ingara ikusi ogun mailarekin. Bueno, alde batetik egon dira txapelketa izan da infantiletan, gero bigarren maila eta lehenengo maila, baina honetaz apartere egon dira prebenjaminak, benjaminak eta lebinak ere jokatzen. Baina harritu ingara ikusi dugun mailarekin. Pelotari asko, ni banekin ere hori gertatu altzela, pelotariak egon badaude herri soltetan, herri txikitan, bator bestean, baina ez ditugu ezagutzen, ez elkarri elkarrez gara ezagutzen, ez, eta asko gaur egun pala zigitzen dira. Orduan ikusi dugu bai pala zigitzen dien batzuk eskuz jolasten eta gazte batzuk ere etorri dira palista direnak oso gazteak eta kriston maila eta kriston egurra ematen zioten, bai izan da pasada bat. maila altua egonda txapelketan. Bai.
Aipatu zu, ezta? Patri, maila ezberdinak egon direla, baina maila nagusiko irabazleak gure bi ordezkari izan dira, bi nafarra izuzen ere, Maite Ruiz de Larramendi eta Janira Aristorena.
Hori da, Maite eta Janira gure aurka, nire aurka eta Ainhoa Surmendiren aurka irabazitu zuten semifinala, eta jokatu zuten Leitzarren kontra, Jera da Ainararen kontra, irabazitu zutela ere beste semifinala, eta azkenean Maite Ruiz de Larramendi palista eta pelotari handia oieke eta bere bikotea eta oiekatea dira garaile. Bai.
Horrelakoetan, Patri, kantxan ikasten deraz gain, beste lekuetan emakumezkoen pilotaren egoera zein den ikusteko ere baliagarria izango da horrelako topaketa bat.
Bai, ni jarraitzen dute esaten, eskupilotako asuntu hau dena hasi zen Bizkaian, txokoan elkartea sortu zenetik, eta Iker Amarika lan ikaragarria egiten ari da emakumen eskupilota bultzatzeko eta sustatzeko Bizkaiko kreazioekin batera. Orduan dena hor sortu zen, iaz Larrabetxune zuten txapelketa bat Euskal Herri mailan etorri zirela ere Katalan hauek, Bartzelonako hauek, hor hitz egiten eta esan genuen, hurrengoan Bartzelona jun barko gara, eta holan sortu zen gero Bartzelonako ideiarena, bai, hurrengoan Bartzelonan, eta bueno, Larrabetxurekin batera, Zorrotzan ere jokatu genuen, Larrabetxu, emakume kap sari alduela gutxi telebistan ikusi genuna, orain Bartzelonara jun gara, Euskal Herriko pelotariz berdinak egin Espainiakoak, eta hemendi gutxira aurrengo hilabetean Riosan dau beste txapelketa bat eta honek segitzen du aurrera, gero eta gehiago udan zirkuito ezberdinak egongo dira, erakustaldi partia ezberdinak egongo dira Arantza, Donostin, Iruña, leku ezberdinetan, eta segurunago gehiago ateako direla, ikastaro gehiago, talde gehiago, emakume pilotari gehiago, eta bai orain aprobetxatu behar dugu tiraldi hau.
Hori ez da, garrantzitsuena hori da, Patri, zuk esan da bezala, kontuak aurrera jarraitzen duela, eta gero eta emakume gehiago urbiltzen ari zaretela.
Bai, gero eta emakume gehiago, aipatu nizun aurreko baten ere Hernanin ikastaroa antolatu behar genuela eskuzkoa, hasiera baten amabiko kopurua jarri genuen, gu ere gainezka gaude, 17-18 emakume apuntatu zaizkigu, bitalde osatu beharko ditugu, eta gure asmoa ere da beste jaialdi bat antolatzea maiatzaren azkenengo larun batean, eta han gonbidatzea bai Larrabetxukoak, bai Iruñako aldatzelkartekoak, baita goi mailako pilotari batzuk Bartzelonan egon direnak, eta Hernaniko bertako ikastarokoek ere parte hartzea, hori da gure asmoa.
Gogoratzen ez bai, Patri, esan zenidan maiatzeko okerrez banago ostiraletan emango zenutela ikastaroa Hernanin bertan. Zuk esan da bezala tope hasiera batean 12 emakumeretzan zen, eta beraz 17-18 esan didazu.
Bai, 17-18 esan gisa eske 17-18, baina bi talde osatu beharko ditugu eta bi talde egin beharko ditugu eta gogo zuian pelotak erosi ditugu, pelota gokiak erosi ditugu, materialaia badaukagu eta lasterasiko gara ikastaroarekin.
Beraz, gogotsu ekimen horri ere ekiteko.
Bai, gogotsu, eta lehen aipatu zu, garaipena lortu zuten bikoteak nortzuk izan ziren, baina hemen garaipena lortu dugun denok izan gara, eskupilotan ibiltzen garen emakume guztiak izan gara, eta eskupilotako txapelketa hauek antolatzen eta bultzatzen ibiltzen diren gizon emakumeak izan dira garaien, denak irabazi dugu olako jaialdiarekin, Bartzelonakoarekin, denok atea gara, pelota munduko pelotariak atea gara irabazten. Bai, eta hori, aipatu behar dugu, batzuk eskuz ibiltzen zirela eta utxita zutela, eta zirela berriz, edo asko palara pasa zirela, eta orain berriro bueltatu direla eskupilotara.
Patri Espinar, bere-beretan ikaragarri posten garela aurrera pausoak ematen jarraitzen duzuelako, eta ea bada maiatzeko ostiral horietan antolatuko dituzuen ikastaroak ere primeran joaten diren. Mila esker beti bezala gure dei erantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Hori da, mila esker zuei, agur.
Kirolak Infozazpi irratian.
Belar jokeian, aste bukaera ez da oso oparo izan. Jolasetak utxeta laugaldu zuen Complutenseren aurka eta selkapeneko azken bigarren posturaino erori da. Reala berriz, bi eta bi berdindu zuen Polorekin eta garaipenik lortu ezin da jarraitzen du. Nereba Belzunegi, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Partida primeran hasi zenuten, Patricia Marañaren bigolekin bi eta utxaurre hartuta, baina gero buelta etorri zen, ez dakite zer gertatu zitzaizuen.
Bai, bueno, ia zan, lehenengo bizatietan zendu egon ginen, golaukerak, bueno, izan dezakegu, ba, bi penalti sartu genituela, eta, bueno, pozik geunden gure jolasarekin, baina, bueno, ba, irogaren zatian ez dakit zer dela eta bera egin genuen, eta, bueno, ba, beraiek bi aukera izan zituzten, esan dezakegu partido guztian zehar gutxi gora bera, eta pare bat penalti, eta, bueno, ba, beraiek efektiboagoak izan ziren gu baino, eta golaukerak ba sartu egin zituzten.
Eta azken lau partietan ere emaitzak ez dira oso onak izaten ari, bi berdinketa eta bi porrot pilatu dituzue.
Bai, bai. Bueno, egia esan ba azken aldian kosta egiten ari zaigu taldeari ba golak sartzea eta ba golik gabe azkenean zaila da garaipenak iristea. Baina, bueno, pozik gaude, orain ja atolotutako puntuarekin laugarrena gelditu gera, eta ja playoffetan txartzen gera seguraski egaren aurka, gara bosgarrena di jolako orain, eta segurontan ere beraien aurka jokatuko dugu, eta orduan, bueno, ba, ezagutzeko ere beste taldean nola jolazten ari den, ba, aukera bat gehiago izango dugu segurontan.
Hori ez da, Nereba, zuk esan da bezala, naiz eta berdinketa lortu aste bukara honetan, ja laugarren postu hori ziurtatuta duzue, eta hori oso oso garrantzitsua playoffi begira.
Bai, bai, gainera goiko talde batzuk ere atzo galdu egin zuten, eta abar, baina, bueno, gu gorain zentratu argera gure lanean, saiatzen gol aukera horiek golak bihurtzen ez, hainbesteko esaten ari zaigula orain. Eta, bueno, ba, hori ikusten, asteburu hontan dena ematera, eta urrengoan, ba, beste larun bat eta eganean, hemen ikusko da, ea Final Fourrean sartu baitezken, edo ez.
Zein momentutan iritsiko da Reala playoffetara?
Bueno, ba, esan dezakegu, ezain liga hasiera bezalan ez gaudela, baina, bueno, nik usteet, pixka bat orain goraka goazela eta aber ea asteburu hontan ja garaipena lortzen dugun eta konfiantza puntu horrekin usteet asko irabaziko degula. Ez hori da azkenean falta zaigun puntu bat, konfiantza ere falta zaigu.
Hori esan, Benezun, ez da egia da egararen aurka jokatuko duzuen partian ez dagoela SR jokoan, baina garrantzitsua alik eta emaitzarik honen eskuratzea playoffetara sentsazio honekin iristeko.
Hori da, bai, bai, esan bezala, ba, konfiantza puntu bat galdu genuen garaipena ezin eskuratu dezakegula, eta, bueno, ba, ea segurantan lortzen dugun puntu hori, eta gero ja, ba, errexago izateko Final Fourrera iristeko.
Bai, ala den, eta ea garaipen bate lortu teristen zareten fase erabaki horrena. Zorterik horrena nere ba.
Vale, mi esker zuei. Agur.
Beno, ba, hemen txegara bueltan kiroleioan, eta orain, waterpoloko kontuak izango ditugu izpide, baina ez gaudez oso albiste honak. Emateko moduan izan ere, waterpolo 1980-2, 16-9 galdu zuen Zaragozaren aurka, eta gauzak horrela maila galdu du liga amaitzeko bi partida falta direnean. Ariane Prado, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Orain arteko ibilbidea ikusita argi zegoen azken txanpa honetan egoerera bat iraultzea oso zaila suertatuko zela eta azkenean aurre ikusperiko karrena bateira.
Bai, dos hermanasekin galdu genuen eta ja gogo gutxirekin ailegatu ginen Zaragozara eta azkenean pues galdu egin genuen, bai.
Aurreko urtean maila gorenera igo ostean ilusio handiarekin hartuko zenuten aurtengo denboraldia, baina bertan exigentzia maila oso altua da.
Bai, oso altua da, entrenamendu maila handiagoa ematen du eta ezin dugu zeren gure osea, esku ditugun instalazioak eta ez digute maila horretarako, osea, maila horretan egoten guzten, osea, ez dakit ulertzen nauzun. Da nola, ez dakit, osea, ezin dugula adibidez Barcelonako klub bat bezala entrenatu.
Ba, esan duzu maila horretako taldek oro har beste mota bateko baliabide dituztela.
Ba, dituzte baliabide gehiago eta gu pues ditugun baliabidekin ba saiatzen gara aldugun moduan egote, baina bueno, ezin izan da eta bueno, urrengo urtean berriro saiatuko gara eta horrela.
Momentu ze jokaturiko partida guztiak galdu dituzu Ariane eta ez dakite testu inguru horretan gehiegi gozatzeko aukera izan duzuen.
Ez da nahiko tristea da, azkenik partido guztia galtzea moralki ez da oso ona, osea, ez gaude oso ongi moralki egia esan.
Alere, bueno, maila horretako talden aurka jokatzeak ilusioa egingo du.
Bai, egia da, bai, pues hori ilusioa ematen duela eta ezakit Espainia mailan jokalariekin egotea eta horrela pues bai ematen duela ilusioa eta baina gero partido astean ikustean emaitza pues ez du hainbeste ilusio ematen.
Bueno, Arene, eta honen artean arituta pentsatzen dute ikasi ere asko ikasiko zenutela.
Barkatu?
Pentsatzen duela maila gorenean arituta eta jokalari honenak aurkari izan da ikasi ere asko ikasiko zenutela.
Ah, bai, beti ikasten da partidu irabazi edo galdu partidotan beti zerbait ikasten duzu, orduan hori horrekin geratu behar gara, gauza positiboekin, nahiz eta zaila izan gauza positiboak atera, eta hurrengo urtean, pues, lehenengo mailan guztia emango dugu, ikasitako gauzak ba, proban jarriko ditugu, eta aurrera berriro.
Orain, jadazken bi partida pentsatzen dut, ezuk esan da bezala, hurrengo urteari begira jokatu beharko dituzuela?
Bai, ja, pasaden aztetik aurrera jarri ginen urrengo urteari begira, urrengo urtean pentsatzen eta aurrera, bai.
Zein izango da urrengo urteko helburuarian, eh?
Ba, urrengo urteko helburua izango da lehenengo bi postuetan geratzea, osea, goitik, lehenengo edo bigarrenetik ez jeiztea.
Bueno, Ariane, ba, urrengo urte iritsi aurretikan, ea geratzen zaizkizuen bi partida hauetan, gauzak ondo egiten dituzuen, eta denboraldia alik eta modurik duen jenean agurtzen duzuen.
Bai, saiatuko gara horrelakorik egiten, bai.
Bueno, Ariane, ba, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, eta beste bat arte.
Zoi, mila esker.
Eta waterpolarekin jarraituz, koska bat, beherago ere, leioak galdu egin zuen 10 eta 6 Concepción liderren aurka, baina alera aipatu behar dugu, 3. postuari eusten diola. Virginia Cobos, arratsaldeon zuri ere.
Kaixo, arratsaldeon.
Argi zegoen partida oso zaila zenutela, izan ere liderren aurka eta etxetik kanpo jokatzen zenuten, eta azkenean etzen posible izan.
Bai, zuk esan zumezala, ba hori, liderraren aurka jolazten genuen, gaina, ba hori, ez, etzetik kanpo, da, bueno, nik uste partidu, arroteko moduko partidu hain genuela, oso posik atera ginen, da, nik uste, bueno, azkenean, emaitza, ba, ez duela islatzen guztiz, zenan izan zen partidua, ze oso berdintuta joan zen, eta laugarren zatian be, 6-8 geunde, baina, bueno, azkenean, ba, joan zen gauza da 10-6 geratu ginen.
Hori, ez da, Virginia, zuk esan da bezala, partida esiera bintzat oso borrokatu eta estua izan zen, eta horren adierazle da, bana, bina, iruna eta launa berdin duta joan zinetela.
Bai, hori da, azkenean, bueno, izan ere lehenengo partiala guk irabazi genuen, ez? Bat bi irabazi genuen, beraz, gu gorrazi ginen, baina, bueno, azkenean behaiek, ba, talde oso ona eta oso gogorrak dira da, bueno, bazen izan genuen irabazi, baina bueno, nik uste naiz eta motzilan 3 puntuak ez ekarri, ba, zentzazio zonak ekarri ditugula da oso posi gaudela, da gogoekin urrengo partidurako.
Sarrean ere aipatu dut, galduagatik 3. postuan jarraitzen duzue, eta liga leku horretan amaitzeko partia erabakiorra urrengo astean jokatuko duzue hortaren aurka, ligako laugarren selkatuaren aurka legia, haiek zue baina 2 puntu gutxiago dituzte, liga amaitzeko 2 partida baino ez dira geratzen, eta beraz, irabaziz gero 3. postua ziurtatuko zenukete, eta berdinketarekin ere agian bai.
Bai, bai, bai. Gauza oso borrenduta dago da. Hirugarren postua nahiko garesti dago, baina bai, gu azkenean gure lana egiten badugu da horta irabazten badugu, ba bai, azkenean daukagu papeletasko hirugarren postua mantentzeko, baina bueno, a ber, gu gure lana egin behar dugu da gelditzen dien bi partiduak, ba irabazi behar ditugu. Así que a ver.
Joaneko partida Virginia, Leion, haiek nagusitu ziren, 10 eta 11 estu batekin, eta hango partidaren arabera ez dakite nolako taldea den horta.
Bai, a ber, azkenean liga urten oso parekoa izan da, eh? Osea, talde guztiak nik uste maila handikoak direla, da bai, etxean galdu genuen gol bategatik, baina gainea izan zen azkenengo bi segundutan, beraz, jipoi nahiko gogorra izan zen, orduan, ba, bueno, gogoekin gaude buelta emateko oraingoan.
Non egon daiteke partida hori irabazteko dagoa?
Nik uste azkenean gure lan egin behar dugula, eh? Betikoa irten behar gara gogotzu, da beti bezala ba hori saiatu gure jokua egiten, da listo. Gure lana egiten badugu, nik uste irabazi ezakogula.
Baia, bazuen lana ondo egiten duzuen, eta helburua lortzen duzuen. Kontatuko dugu urrengo astelenean. Zorterik onena, Virginia.
Bai, eskerrik asko. Bueno.
Eta gaurko saioko azker minutuetan kurlina izango dugu izpide. Irantzu Garzia binakako mundiala jokatu du Suedian Gontzal Garziarekin batera, baina gauzak ez zaizkien nahi bezain ondo joan, eta ezin izan duzuten urrengo fasera edo lehenengo fasea genditu obeto esan da. Irantzu Garzia, buenas tardes.
Kaixo, buenas tardes.
Bueno, mundial de dobles mixto en Suecia, donde estuvisteis encuadrados en el grupo E, con Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Israel, Holanda y Bielorrusia. Pero las cosas tengo entendido que no fueron tan bien como te hubiera gustado y no pudisteis pasar la primera fase.
Pues empezamos jugando un poco mal porque normalmente tenemos una práctica antes del evento para entrenar un poco y probar la pista y ver cómo va, y este año pues por problemas de logística pues no pudimos hacer esa práctica ningún equipo porque éramos muchos. Entonces, pues bueno, pues el primer partido nos costó un poco arrancar y fue contra Dinamarca, que yo creo que en otras condiciones pues sí que les podríamos haber ganado, ¿no? Y luego, pues poco a poco hemos ido mejorando el juego y acabamos con 3 victorias seguidas, que al final, pues por un partido, pues nos quedamos fuera.
¿Con qué objetivo acudíais al Mundial, Irantzu?
Pues acudíamos con el objetivo de intentar clasificarnos para los octavos de final, para intentar poder coger puntos olímpicos de cara a 2018. Entonces, pues bueno, se nos ha quedado ese un poco mal sabor de boca, ¿no? Pues por no poder clasificarnos a falta de una sola victoria y, bueno, un poco tristes.
¿Qué os faltó para conseguir ese objetivo?
Pues nos faltó ganar uno de los 3 partidos que perdimos. Que uno lo perdimos en la manga extra contra Nueva Zelanda y contra Dinamarca perdimos de un solo punto. Entonces nos faltó pues ganar uno de esos 2.
¿Qué nivel habéis encontrado en Suecia?
Pues hemos encontrado un nivel muy alto, sorprendentemente. Los equipos cada vez están entrenando más. Ahora que esta modalidad es hecha olímpica, pues nadie quiere dejar pasar la oportunidad y el nivel ha sido altísimo.
A pesar de no conseguir el objetivo, me imagino que se aprende de todas las experiencias.
Pues sí, nosotros hemos aprendido mucho de esa experiencia y no todo está perdido. El año que viene se siguen cogiendo puntos para las Olimpiadas. Y nuestro objetivo es pues seguir mejorando y el año que viene pues de verdad arrancar bien el campeonato, empezar ganando y intentar conseguir los puntos que nos hacen falta.
Irantzu, ¿qué cultura del curling hay en Suecia?
Pues en Suecia todo el mundo sabe lo que es, la gente está muy involucrada, había muchos voluntarios que daban su tiempo de forma sin pedir nada a cambio para poder ayudarnos a nosotros, la gente iba a ver los partidos. Entonces, pues bueno, es muy diferente de lo que estamos acostumbrados aquí.
¿La gente también respondía en las gradas?
Sí, la gente en las gradas pues animando, al final pues ellos animan a Suecia, ¿no? Pero bueno, siempre que un equipo hacía una buena piedra o un buen tiro, pues ellos aplaudían y muy deportivo todo.
Bueno, está claro que ahí habéis ido a competir, pero no sé si habéis tenido tiempo para ver la ciudad también.
Pues era un pueblo pequeñito, de 50.000 habitantes más o menos, entonces pues tampoco había mucho que ver, pero sí, hemos hecho unos cuantos paseos y yo también he visto mucho la biblioteca.
Tocaba estudiar.
Sí.
Bueno, Irantzu, y ahora toca mirar para adelante y hay que seguir trabajando.
Pues por supuesto, nosotros ahora tenemos como un poco, digamos, cierre de temporada. No competimos ya hasta octubre de la temporada, de este año, pero yo, por ejemplo, me voy a un campamento en verano a Alemania, soy monitora en ese campamento, luego vamos a ir a Canadá a entrenar, entonces, pues bueno, cerramos un poco el capítulo de competiciones, pero seguimos entrenando.
Muy bien, Iracho, pues nada, a seguir trabajando, a seguir entrenando y a llegar lo mejor posible a ese mes de octubre.
Ricasco.
Bueno, Iracho, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y hablamos la siguiente vez.
Por supuesto, agur.
Bueno, Iracho Garciari egindako elkarrizketa horrekin iritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik eta gogoratu urrengo astelean ere bertan izango garela eguerdiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo ibili!